gördük. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bugünkü mövzusu son zəngdir. Sosial şəbəkələr dünəndən bəri daha çox son zəngə köklənib. Kimisi bugün məzun olur, ondan yazır. Kimisi illər öncə bitirdiyi məktəb xatirələrini bölüşür. Elə biz də Facebookun gündəminə köklənmək istədik. Bunun üçün son zəngi gətirdik efirimizə. Və aktyor Kamran Yunislə biz bugün bu barədə danışacağıq, bu mövzuda danışacağıq. Amma təkcə bundan yox, verilişimizdə də yəqin ki, həm də Kamran bəy, təşəkkür edirəm gəlmişsiniz efirimizə. Yəqin həm də bir sənətdən də danışarıq. Və əziz Azadlıq FM izləyiciləri, bizə qoşula bilərsiniz öz xatirələrinizlə, amma sualımız da var, bu suala da cavab vermək imkanı var. Məktəb həyatınızın düzənində məktəb oldu mu? Bu suala cavab verirsiniz 050-744-1017 nömrəsinə ismarış göndərmək mümkündür, elektron məktub göndərmək olar. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 və xatırladıram ki, siz bizim Web TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. YouTube-da da yayımlanır verilişimiz. Facebook Azadlıqın Facebook səhifəsində, rəsmi səhifəsində də yayımlanır və eyni zamanda elə Facebook hesabınızdan da öz fikirlərinizi, rəylərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Kəmən bəh, məktəbdən sizi 21 illik bir zaman ayırır. Yəni sizin bitirdiyinizdən daha doğrusu, evet. Mən gedən vaxtı nəzərə salmıram, bitirməyinizdən. Son zəng günü sizin yadınıza salır mı məktəbi?
Valla bizim dövrümüz elə bir məqama gəlib düşdü ki, məktəb illərini xatırlamaq nə qədər xoşdursa, amma bizim məktəb illərinin son 2-3 ilini düşünəndə oturduğumuz radionun adı o günləri mənə daha çox xatırladır. İnsanların, Azərbaycan xalqının, Azərlərin öz azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxdığı bir məqama düşdü bizim son illərimiz. 88, 89, 90, 91-də artıq mən İl Məktəbi bitirdim. O vaxtlar bizə biraz belə bir qayda qanunlar vardı. Səhər-səhər günəşi qarşılamağa gedirdi tələbələr və artı.
Onun mənası nə idi? Yəni vallahi biz də bilmirəm, o zaman məsində gitmişdik qarşılamağa, amma indi daha fikirləşirəm, onun fəlsəfəsini anlaya bilmirəm. Yeni həyatın günəşi mi demək idi bu?
Valla bilmirəm.
Kim qoymuşdu bu ənənəni? Necə gəlmişdi?
Əslində qalanda elə adət ənənələr var ki, onların kim tərəfindən, nə üçün qoyulduğu bilinmir. Sadəcə olaraq bu adətdir, ənənədir. Bu adət olaraq biz də bunu yerinə yetirirdik. Amma nə üçünsə bizim...
Siz o zaman Bakı məktəblisiniz.
Bəli, bəli.
Amma biz o zaman başqa, yəni Bakıda yox, başqa Azərbaycan başqa bölgəsində və eyni. Yəni mən çox adamdan eşidirəm ki, başqa-başqa bölgələrdə. Yəni bu Sovet dövründən qalma bir ənənə idi, yoxsa son illərə mi düşmüşdü bu?
Əslində qalanda məktəb ənənəsi nə vardı? Elə Sovet dövründə başlamışdı. Çünki Sovet dövründən əvvəl Azərbaycanda məktəb nə qədər önəmli bir məqam təşkil edirdi. Bu bəlli deyil. Yəni mən sadəcə Sovetlər, post-sovet məkanından danışdım ki, belə bir şey vardı, imkan vermədilər.
Amma kim bütün, imkan vermədi?
Valideynlər yox, valideynlər o qədər də bu işdə israrlı deyildilər. Məktəbin rəhbərliyi.
Dedilər, necə müdaxilə eləmişdilər mümkünsə? Çünki olmaz, bizə müdaxilə eləyən olmamışdı.
Olmaz, olmaz deyə. O vaxtlar elə idi ki, deməli ki, belə biraz əvvəldən danışım, əgər maraqlısa həm tamaşaçılar həm də sizə. Deməli, biz artı 8-ci sinifi qutarıb 9-cu sinifə keçəndə mənim məktəbdə sinifdə sinifkom boyudular. Bu məqamlarda da başladı, azadlıq uğrunda hərəkatlar başladı. Mən də bəs bəlli, soyum, köküm bəlli olduğuna görə biraz mənim də canımda, qanımda elə indiyə kimdə o var. O mübarizlik demək, öz sözünü içində saxlamayıb da həqiqət, sözün həqiqisini demək. Mən də sinifkom olaraq
Sinif
nümayəndəsi olaraq mən bilir, elə bilirdim, mən elə indi də düşünürəm ki, mən düz eləyirdim. Mən şagirdlərin hamısını yığırdım və mitinglər aparırdım. Düzdür, onun əvəzində cavabımı alırdım, payımı alırdım, amma bunu doğru düzgün bilirdim. Sonra isə məktəbi biz bitərəndə son zəng günü, biz də o vaxtı mayın 25-inə təzadüf edirdi bugün, indi vaxtını dəyişiblər və direktor gəldi, sinifə girdi və dedi ki, olmaz. Bütün bu olmazlara baxmayaraq, biz ki, o 2 il ərzindəki dərsdən qaçıb mitinglərə gedirdik, biz də bir müddətdən sonra bir haradasa bir 2-3 saat, 4 saat məktəbdə olduq. Sonra hamımız evə gedirik adı ilə. Evə qayıdarkən yarı yoldan dönüb Bakı bulvarına tərəf yön aldıq və bayramımızı orada keçirdik. Axşam isə
təbii ki, o zamanda mı belə ənənə var idi? Bütün məktəblər Bakı bulvarına axışırdı.
Bəli, belə idi ənənə, amma o vaxtdan indiki vaxt
tamam. Yəni Bakıda olan məktəblər
belə idi. Hə, belə idi, amma artıq mən açığın deyim, mən yalan deməyə xoşlamıram. İndi artıq çox belə lap kobud deməyim, biraz mədən deyim ki, Bakı bulvarında olan indiki mənzərə, mən axır 1-2-3 dəfə gedmişəm, sonra artıq getmədim. Sonra gördüm ki, çox belə biraz xoş olmayan bir məqam yaranır.
Yəni siz də mi kimlərsə orada dairəyə alır?
Biz dairəyə alırdıq. Kimdənsə şeir, nə bilim, qəzəl istəyirdin.
Bu
gün bu indi artıq o bunu öpür, bu onu öpür və çox iyrənc bir nəsə baş verir. Bu nədir? Bu anarxiyadır, bu özbaşınalıqdır, bu yeni dövrün yeni tələbləridir. Mən heç cür bunu anlaya bilmirəm və ha istəyirəm anlayım ki, yəni əgər eşqdirsə, məhəbbətdirsə, bu sirli olan bir şeydir. Bu sirr-i Rəbbil aləmindir. Bu hər kəsin şəxsi bir məqamdır. Özünə məxsus olan bir şeydir. Amma bu kütləvi şəkildə bulvarda o bunu, bu onu və oğlan öz yoldaşını qızın üstünə, qız nə bilim belə və çox və mənim hələ də indiyə kimi onun cavabını ala bilmədim. Onu da demək istəmirəm. Çünki bizə də bir 20-30 il bundan qabaq deyərdilər ki, böyülərmiş, bizim zamanımızda. Mən onu demək istəmirəm, bizim zamanımızda belə. Amma gerçəklik bu Avropa mədəniyyəti biz axı biraz pis şeyləri daha tez götürməyə yönəlik insanları. Ümumiyyətlə, insanlıq görünür belədir. Biz Avropadan daha bərbat şeyləri götürmüşük. Xoş bir şeyləri götürə bilmirik. Bu bizim ola bilsin. Nədən irəli gəlir, mənə bəlli deyirlər. Belə bir şey. Amma son zəngimiz gözəl keçdi. Oradan çıxdı, gəldi uşaqlarla. Biz, mən Xətay rayon 63 nömrəli orta məktəbdə təhsil alırdım. Oradan çıxdı, gəldi. Sinif yoldaşlarımızla bir nəfərin evində yığışdıq. Çox gözəl gecəmiz keçdi. Çox həqiqətən unudulmaz bir gecə oldu. Düzdür, məktəb illərinə qayıtmaq istəməsəm də, mən biraz oxumağa xoşlayan adam olmamışam. Məktəb illərinə qayıtmaq istəməsəm də, amma o son zəngə yenidən qayıtmaq bilirəm, təbii mümkündür, amma maraqlıdır, gözəl illər idi. Heyif ki, o günlərin, o məqamların dəyərini bilmədik. Düzdür, istədiyim alim məqama gəlib çatdım. Özümü dərk eləyəndə aktyor olmaq istəyirdim. O vaxtki ağlımla, o vaxtki düşüncəmlə elə düşünürdüm ki, aktyor olmaq üçün elə bir ədəbiyyatı bilmək, bir tarixi bilmək, o da ilk qəbul imtihanlarında bunu istəyirdilər o vaxt bizdə. Elə bilirdim, bu yetərlidir, amma dərk eləmirdim ki, ağıllı, dərrakəli, düşünən aktyor olmaq üçün, yəni Avropa aktyorunu, dünya aktyorundan danışıram mən, bunlardan olmaq üçün mütləq oxuyub təhsil almalıydı. Çünki artıq indi, məsələn, gəlib elə bir məqama çatmışam, aktyorları dəvət edirəm, soruşuram, görürəm, aktyorun riyaziyyatdan anlayışı yoxdur, görürəm, aktyorun tarixindən anlayışı yoxdur. Varsa da yanlış anlayışdır. Və bu yanlışı doğru bilib insanla yanlış mübahisəyə girişir və bu da insanı qane eləmir. Aktyor əgər nəyi oynayırsa gözləri ağıllı olmalıdır. Mən bunu Vakif İbrahimoğlu məktəbindən belə öyrəndim. Düzdür, məktəbdə o qədər oxunmağa belə yönəlik olmasam da, düzdür, qiymətlərim 4 idi, 5 idi, amma bu anamın gücünə idi, belə idi. Amma sonra Allah üzümə baxdı ki, mən Vaqif İbrahimoğlunun kursuna düşdüm. Və Vaqif bəy mənə dünya mədəniyyətini, dünya mifologiyasını, ümumiyyətlə dünya görüşümü çox püxtələşdirdi.
Yəni, təhsilli insan olmaq üçün onun öyrənəcəyi ixtisasından başqa, orta məktəbdə nələr öyrənməlidir? Bax, özünüz üçün gəldiyiniz riyaziyyat.
Mən deməklə də eləməyəcəklər, amma mən deyim ki, hər bir, indi bu da yerindən duran deyir, mən ziyalıyam, yox. Hər kəs özünə ziyalı deyə bilməz. Ziyalı, ustadımın təbirincə desəm, ziyalı üç nəslə yetişir. Rəfi bəylər sülaləsi, Nigar Rəfi bəyli və Anar müəllim. Artıq Anar müəllim özünə ziyalı deyə bilər. Anar müəllimin qızı özünə ziyalı deyə bilər. Çünki üç nəsil, üç ziyalı nəsil, üç elmli nəsil bir ziyalını yetirdi. Amma mənim atam, mənim atam çoban olub, onun oğlu olub, müəllim və mən yox, mənim övladım artıq ziyalı ola bilər. Mən bugün şagirdlərimizdən, gələcək abituriyentlərdən, gələcək həyata atılan hər bir insandan sadəcə təvəqqə edirəm. Elminiz olsun. Elmsiz insan cahil olur. Cahil insansa özünə bilmirəm, məmləkətə heç lazım deyil. Qətiyyən lazım deyil. O cahilliyi ilə başlayacaq cahil övladlar yetirəcək və bu cahillik bizi ancaq o qaranlıq zülmət bir məqama aparacaq. Bundan heç kim xeyir görməyib.
Söhbətimizə Kəmran bəy davam edərik, ancaq xanım İsmail qızı telefon xəttindədir. Xoş gördük xanım müəllimə. Sən cavan sizə daha belə müraciət eləyirlər. Bəstəkar xanım İsmail qızı. Sizin də sizin məktəb xatirələrinizi dinləyərdik. Xüsusilə son zəng sizə illər öncə bitirdiyiniz son zəngi məktəbi xatırladır mı?
Ümumiyyətlə, mən deyim ki, son zəng çox əlamətdar bir hadisədir. Təbii ki, həm valideynlərin həyatında, həm evladların, həm uşaqların həyatında hansısa bir mərhələdir. Əvvəl onu deyim. Çünki yeni bir həyata qədəm qoyurlar. Təbii ki, o məktəb onlar üçün bir ailə idi. O ailədən ayrılmaq həm gözəl hisslər bəxş eləyir, həm də biraz kədərli anlar var ki, təbii ki, o ocaqdan ayrılırlar. Son zəngin mənim həyatımda təəssüf olsun ki, indi yəni bu kədərli notlara toxunmaq istəmirəm. Mən o son zəngi yaşaya bilmədim. O buraxılış gecəsi deyirlər belə bir şey. Nəysə bir kədərli hadisə olmuşdu bizim o vaxt ailəmizdə. Amma mən evladlarımın son zəngi yadımdadır. Mənim iki evladım var, bir qızım var, bir oğlum. Və onların o həyəcanlarını mı deyim, sevinclərini mi deyim, son dərəcə ona bir hazırlıqlarını mı deyim. Yəni mən onların son zəngində o məktəbdə olmuşdum və o möhtəşəmliyi, o belə deyim də əlamətdarlığı görmüşdüm. Bu baxımdan son zəng, yəni həmin gün qəribə bir xoşbəxtlik anıdır. Hər bir gəncin həyatında, həm də valideynin həyatında o müvəffəqiyyətlə başa çatanda o son zəngi, yəni sadəcə o zəngdən ibarət 10 illik, 11 illik belə deyək də, o məktəb həyatını müvəffəqiyyətlə başa vurmaq hadisəsidir həm də yeni bir həyata qədəm qoymaq zəngidir. Bu baxımdan mən bütün gəncləri təbrik eləyirəm. Bugün onların, belə deyim də, bir əlamətdar bir günüdür. Həm yeni həyata qədəm qoymaq, həm də ki, o məktəb həyatına vida demək yaxşı mənada günlərdə təbrik edirəm hamını.
Sizə bir sual gəlibdir ki, heç məktəbdən yazmaq keçibmi könlündən?
Məktəbdən yazmaq, yəni məktəbdən nə bilim, bilirsiniz necədir, hər bir nə isə yazanda, istərindi mən həm şeir yazıram, həm musiqi yazıram, belə deyim ki, mənim məktəb haqda mahnım yoxdur, amma mənim üçün ümumiyyətlə məktəb əlamətdardır, məktəb həyatı, həm özüm oxuduğuma görə, mənim xalam Sonu xanım Tağıyeva 190 nömrəli məktəbin direktoru olub uzun illər, həm də mənim xalam idi, həm də mənim direktorum idi, həm də mənim müəlliməm idi kimyadan. Yəni, o məktəbdə oxumaq çox böyük qürur hissi verir mənə bugünə qədər də, baxmayaraq ki, xalam dünyasını dəyişib, amma doğrudan ənənə davam edir o məktəbdə, çox gözəl bir məktəbdir. Bu baxımdan təəssüf ki, belə deyim də, xalama itaf etdiyim, yəni müəllimə itaf etdiyim mahnı var, şeir var. Amma belə hələ məktəb həyatından yazmamışam, bilmirəm nədənsə.
Xanım əmmə, siz dediniz ki, iki uşağınız, övladınız bitirib və son zəngi həm də o cür izah elədiniz ki, həm də bir müstəqil həyata qədəm qoymaqdır. Öz bəli, övladlarınızı müstəqil həyata buraxdınız mı, yoxsa yenə də bir valideyn kimi öz nəzarətinizi, öz qayğınızı, belə deyək ki, yenə də o çərçivə oldu?
Bir şey deyim də sizə, biz ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşayırıq, azərbaycanlıyıq. Bizim özümüzün müsbət mi, mənfi mi bilmirəm, adət ənənələrimiz var və bizim mentalitetimizdən gələn bir qəribə bizim bir özəlliklərimiz var, valideyn kimi. Bəlkə də bu yaxşı deyil, amma ki, biz öyle qədər həmişə elə bilirik ki, bizim evladımızdır və bizim üçün körpədir. Bak, körpə də uşağımızdır. Yəni, biz həmişə ona uşağımız kimi baxırıq. Hətta müstəqil həyata qədəm qursalar belə, ailə qursalar belə, yenə də mənim bugün nəvələrim var. Amma yenə də hər gün, nəzarət deməzdim, amma narahatçılığım, nəsə bir öyüd nəsihətim, nəsə bir xəbərdarlığım, yol göstərməyim, bu həmişə var. Bəlkə də, nə bilim, ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşları belə deməli, əl xüsusda anaları, biraz kişilər mənim cüməsim, hər an evlatlarını elə bilin ki, öz o quş qanadlarının altında balalarını saxladığı kimi, elə ölənə qədər, bax, eləcə qanadlarının altında onu saxlayırlar. Təbii ki, o məna yox ki, onların öz düşüncələri ilə, öz fikirləri ilə, öz mövqeyləri ilə hesablaşmırlar. Sadəcə, həmişə bir belə bir qayğı çəkmək belə deyim, münasibətimi deyim, istəyimi həmişə var.
Xanımə təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Çox sağ olun. Xanım İsmail qızı idi telefon xəttində.
Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Kərim bəy, eşitdiniz ki, bax, xanım Məmmə toxundu valideynlər öz övladlarına, yəni bunu Azərbaycançılığın ayağına yazdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda öz övladını, məsələn, bugün son zəngdir və onun 17-18 yaş tamam olur. Kimdəsə 16, kimdəsə 17-18 məktəbə getməyindən asılı olaraq. Amma artıq seçimlərinə, öz seçimlərinə qədəm qoyur. Bax, bu seçimlərə valideynlər Azərbaycanda necə imkan yaradırlar? Yaradırlar mı, yoxsa məhdudiyyətlər qoyurlar?
Mən biraz bəlkə bayaqki danışığımdan biraz bədbin adıma oxşadım, amma heç də bədbin olmaq istəmirəm. Həyat düşündüyümüzdən də gözəldir, yaşamaq ondan qat-qat gözəldir. Bilirsiniz, bəzən, gəl qayıdacam suala deyim, bəzən intihar eləyən adamlar mənə çatmır. Deyirəm, doğrudan mı bu insanların uzaq bir amalı niyyəti yoxdur, hədəfi, niyyəti yoxdur ki, bu niyyətə gedib çatma niyyəti yox idi mi ki, bu məqamda öz-özünə qəst elədi. Mənim isə həyatda amalı məqidəm, istəklərim var və o istəklərə çatmaq istəyirəm. Mənim hələ oynayacağım filmlər var, mənim yaradacağım, yaxşı mənə də, yaradacağım personajlar var ki, mən onları oynamaq istəyirəm. Bilmirəm onlar nədir hələ. Amma biraz keçmişimə, dünənimə dönəndə baxıram ki, mən Yox Teatrının ən gözəl personajları, yəni tutaq ki, Cəlil Məmmədquluzadəsində İskəndər oynamışam, Hamlet oynamışam, nə oynamışam. Yəni, bunları vərəqləməklə nəyə demək istəyirəm? Yəni, insanın həyat eşqi olmalıdır. Mənim atam, anam, mən sənət seçəndə çox adamlar qarışdı. Dedilər, aktyorun həyatı biraz çətin olur, filan olur, beş məkan olur. Amma mən bilirdim ki, mən nəyəsə görə hiss edirdim ki, mən gözəl aktyor ola bilərəm. Biraz təvazökarlıqdan uzaq olsa.
Onlar deyim ki, hansı seçimə sizi təklif edirdilər? Hansı
onlar mənə demirdilər nəyi seç. Onlar mənə demirdilər. Onlar sadəcə olaraq aktyorların həyatı xoş olmur deyə bir anlayış vardı. Və bilmirəm, indi onlar nə qədər haqlı oldular, nə qədər haqsız oldular, amma dedilər. Amma bir el deyimi də var, biraz bir ədəb səsləsir, amma el deyimi də deyir, eşiyə minmək bir ayıb, düşmək ikinci ayıb. Mən o eşiyədən düşmək istəmirdim, çünki mənə elə gəlir ki, mən onun belindəyəm artıq. Mən bu sənəti o eşiyə oxşatmaq istəmirəm, amma çox böyük sənətdir, çox mükəmməl sənətdir. İncəsənət Universiteti neçə hər il 30-40 tələbə buraxıraq, gör, buraxır, amma vurub çıxanda sabah film çəkmək istəyəndə qalırsan, əlin boşdakı aktyor yoxdur.
Bunun səbəbi nədir?
Bayaqki sualla birləşdirim, deyilməsin ki, bayaqki sual cavabsız qaldı. Çünki Rəhməti Xəlirzanın Şəhriyar yazısından bir tərcüməsi vardı, Şeir və Hikmət. Deyirdi, sənin 100 sənətdən başın çıxsa da birini sevirsən yəqin dünyada. Könül verdiyin iş ucaldar səni, könül vermədiyin qocaldar səni. Volterin əlindən qələmini al, ona bir kamança ver, de bir hava çal. Kim bilir, bəlkə də alar çalardı, fəqət bəşəriyyət onsuz qalardı. Yəni, valideyn deyə bilər, get zərgər ol, get filan ol, get beş mi... İnsanların biraz, bilmirəm nə dərəcədə haqlıyam, haqsızam, bu iqtisadi böhran insanları yalnız pula sarı yönəlməyə vadar edir. Ata, ana, övladına deyir, get kənd təsərrüfatı universitetinə gir, get prokurorluğa gir, get hakim ol, filan ol, o sənətin dalınca get ki, sabah uşaqlarının üzünə açıq gözlə, kişi kimi mərdanəliklə baxa biləsən. Mən o ata-ananı qınamıram. Amma onu deyən ata-ana fikirləşir ki, mənim oğlum aktyordur, Üfüq teatrında 150 manat maaş alır. 150 manat alan aktyor heç də övladının gözünə kişi kimi baxa bilmir. Çünki oğlu şəhərdən 2 dənə konfet istəyəndə 2 dənə konfetin qiyməti yetərincə böyük bir məbləğ eləyir. Mən qınamıram, bəlkə doğrudan da keçid dövrüdür, bəlkə doğrudan deyil aktyor bu zülmə layiqdir, bəlkə nə, nə, yenə də onları qoydum kənara. Amma hörmətli valideynlər, analar, atalar, mani olmayın seçimdə uşaqlara. Çünki həyat onlarındır. Bu həyatı mən yaşayıram. Mən heç kimə deyə bilmərəm, niyə mən bu vəziyyətdə yaşayıram. Niyə mənim 38 yaşım var, mənim evim yox, eşim, mən gileylənə bilmərəm, mənim haqqım yoxdur. Əgər gileylənsən, mənim atam anam deyər ki, oğlum, sən istəmədin aktyor olmaq.
Amma bəlkə valideynlərin seçimi daha düzgün hədəfi...
Baxı, dedim, könül verdiyin iş ucaldarsan. Mən ucaldım. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Vaqif İbrahimoğluya, Həsən Ağa Turabova, Fəxrəddin Manaf, Allah qəni-qəni belə can sağlı versin, Allah onu var eləsin. Mən o insanlardan o qədər şeylər öyrənmişəm ki, mən özümü balaca insan saymıram, mən böyük aktyoram. Mən özümü xırda saymıram, mən böyük ustadlardan dərs almışam. Ona görə mən narahat deyiləm. Bir gün çörək olar, bir gün olmaz. Bir gün, nə bilim, işıq olar, bir gün olmaz. Həyat belədir də. Həyatın yolları dırmanır dağa, dağları çiyində daşımağa gərək. Həyatın yolları asfalt olmaz ki.
Gəlin, yeni yola yeni çıxan məzun Əli Əliyev. Əliyev. Dinləyək, eşidək. Əli bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Təbrik edirəm, bugün məzun olmuşsunuz.
Çox sağ olun.
Təbriklər.
Necə çox keçdi son zənginiz?
Çox yaxşı keçdi əslində, yəni hazırladığımız tədbirlər keçdi, mahnılar oxudu, rəqslər oldu. Görə yəni hər son zənginin marağı keçdi.
Ümumiyyətlə, bir əvvəldən mi və bu son zəngi nə vaxtdan planlayırdınız? 11-ci sinifə başlayandan mı artıq, yəni bir bitirmək artıq bir planı var idi qarşınızda?
Həcim o ki, 11-ə başlayana elə son zəng haqqında fikirləşirik, sonra onun ardında universitetə qəbulda, hamısı əvvəldən planlarımız.
Məktəbi bitirmək, bax, bu gün son zəngi çalmaq asan idi mi? Yəni, 11 ildə üzünü hər gün gördüyünüz, hər gün bir yerdə olduğunuz uşaqlardan, müəllimlərdən, ən az məktəb mühitindən ayrılmaq?
Yox, bu qədər asan bir şey deyildi əslində.
Biraz bu barədə danışardınız. Yəni, niyə asan deyildi? Yəni, məktəb həyatında çox mu maraqlı idi həyatınız, dərslərinizin keçməyi?
Yəni, ən azından yəni, həftənin 5 günü gedirdik dərsə. Bütün günümüzün çox hissəsi orada keçirdi. Eyni uşaqlar, eyni dostlar, eyni müəllimlər falan. Adam istəsən, səmimi olur və 11 ili bir anda atırsan kənara və yeni həyata başlayırsan. O çalman son zəngi, yəni, artıq gerdə qalır da hər şey. Adam, yəni, biraz kövbəlir buna görə.
Yada nələr qalıb məktəb illərindən?
Məktəb illərində çox şeylə qalır. Demə olur ki, hər şeylə məktəb illərindən yadda qalır sənə.
Ən çox hansı sinifin, neçənci sinifdə oxuduğunuz illər yadda qalır? İbtidai sinif mi, yoxsa orta, yuxarı sinif mi?
Orta sinif, 8-9 adısı.
8-9, yəni biraz yuxarı. Nə idi bax bunun maraqlı olan tərəfləri?
Sinifin daha bilgə olması, daha aktiv olması.
Nələrdə aktiv idiniz? Nələrdə
fəal? Tədbirlərdə aktiv idi, gəzintilərdə aktiv idi, həmçinin dərslərdə.
Planlarınız nədir? Məktəb bitir və başqa bir yol başlayır. Bax, bu yol nədir?
Bu yol artıq universitet yoludur, yəni artıq daha böyük işlərlə məşğul olmaq lazımdır.
Olar mən sizə bir sual verim. Mənim atamın...
Bizim qonağımız var, aktyor Kəmran Yunis, onun sizə sualı var, Əlvi.
Mənim atamın bir gözəl bir deyimi vardı. Mən məktəb illərində, eynən səni kimi oxuyanda, mənə belə bir söz deyirdi. Deyirdi, oğul, gəlmirsən meşəyə, odun yığmalısan. Ömrün sonunda odunu yandırmaq üçün. Bax, bugün məktəbi bitirirsən, Əli, səhv eləmirəmsə. O ömrün qışında, o artıq bir 25, 30, 35 və ondan sonraki illərdə yandırmaq üçün odun yığa bilmirsən ya yox?
Yəqin, yəni, Kəmran bəy odun deyəndə biri nəzərdə tutur.
Təbii, onu nəzərdə tuturam. Yəni, bu 10 ildə oxuduğum o 10 illi təhsildən öz içində, özün özündən razı qaldınmı ki, mən... əyləncə filan özdə öz yerində, amma bir elm olaraq, elmli insan kimi bu məktəbi qutarmağa qiymətlər boş şeydir. Bunlar nisbi anlayışlardır. 4, 5, nə bilim 7 fərq eləmir. Özün özündən razı qalmısanmı bax bu günə kimi bu 10 illik təhsil müddətində?
Az çox hədin olar ki.
Əgər belədirsə, mən buna şükür edirəm. Sənə inşallah gələcək yollarında uğurlar arzulayıram.
Seçiminə hələ biz bu bayaqdan söhbət edirik Kamran bəylə ki, seçimə valideynlər müdaxilə edir, etmir. Seçimini özün mü edirsən, yoxsa valideynlərlə mi məsləhətləşirsən?
Yox, valideynlər mənim müdaxilə, mən də öz seçimimi edirəm.
Hansı seçimi edirsən? Məsələn, bizə çox maraqlıdır ki, bugün bu gənc haranı seçir? Və niyə seçir?
Yəni, ümumiyyətlə olaraq fakültə oxumağa nəzərdə
tutursa, hə? İxtisas, bəli. Peşə olaraq özün...
Mən kino sahəsində tutmuşam, yəni iki fakültə götürmüşəm əslində, kino və jurnalistika, ikisindən birini seçməyə fikirləşirəm.
Kino və jurnalistika biraz...
Kino ixtisası yoxdur, yəni
aktyor yəqin ki.
Aha, elə.
Aktyor olmaq istəyirsiniz. Aktyor və jurnalistika amma çox fərqli sənətlərdir.
Hə, bilirəm.
Yəni, bu fərqi özündə necə cəmləşdirə bilirsən?
Əslində, bilirəm, hər iki fəaliyyətdə özünü sıxamışam, fikirləşirəm. Hansı tarafa getdim, məsul olur qazandıracağım və kimsə birini seçməliyəm. Belə yaxın seçildə.
Sevgin hansınadır?
Əlbəttə yorluğa tutdur, amma ikinci də jurnalistikanı sevirəm.
Bəs aktyorluğu, sevgin dedin aktyorluğadır. Harada öyrənmək istəyirsən? Azərbaycanda yoxsa xaricdə?
Xaricdə.
Niyə?
Nəvəz kəşəm gəzirəm, nə oldu demişəm səsini, hamın görə həyəcəm.
Kamran bəy, aktyor olmaq üçün Azərbaycan mühiti yetərli olurmu? Necə bilirsiniz? Hər halda bir peşəkar aktyor kimi bir gəncə...
Öyrənmək istəyən adam üçün fərq eləmir. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universiteti, fərq eləmir Türkiyə İncəsənətlər Universitesi filan, fərq eləmir. Öyrənmək istəyən adam hər yerdə öyrənəcək. O ki, qaldı... Mən bu suala cavab vermək istəmirəm. Çünki mən istəmirəm belə xoş gündə hansısa bir təşkilatı, hansısa bir mədəniyyət incisənət universiteti haqqında xoş olmayan bir sözlər deyim. Çünki incisənət universitetində çox gözəl müəllimlər var. Çox gözəl müəllimlər var. Amma Mən bilmirəm. Bəlkə mən Vaqif İbrahimoğlu mənə elə şeylər öyrədi ki, mən onların müqabilində görmürəm İncəsənət Universitetindən gələn aktyorların peşəkarlığını. Hələ də biz 20-ci əsrin 70-ci illərin qoxusu ilə, əhval ruhiyyəsi ilə yaşayırıq. İnan Allah, elə bir bu... mən, məsələn, mənim dövründə belə idi ki, mənim gözüm qabandı, tutaq ki, az idi də Sovetlər məkanının aktyorları idi. Amma artıqsa Al Pacinolar var, De Nirolar var... Mel Gibsonlar var, elə bir böyük bir meydan açılıb ki, sənət adamları üçün. Elə bil bunlar görmürlər, elə bil bunların anlayışı yoxdur. Peşəkar adam baxır, bir adamın yazısını oxuyursunuz, jurnalistsiniz. Baxırsınız, görürsünüz ki, bunun stili, ritmik stilistik qatı nədir, bunun ovqatı nədir, bunun necə yazma olar. Bunu dərk elədirsə, özünüz də bunu prob eləyə bilərsiniz, cəhd eləyə bilərsiniz. Sən bir peşəkar aktyor kimi 5 il gedmirsən, nə iş görmürsən İncəsənət Universitetində bilmirəm. Baxırsan Mel Gibsona, bu neynir? Bizim aktyorlara baxıram, bütün seriallarda baxıram. Elə bil ki, hardan götürüblər bu nə isə, hamısı elə bir Kurtlar Vadisi oynayır. Ağırlarlı, eləyirlər, nədir bu mənə çatmır?
Bəlkə rejissor yazımı belə?
Yazıq rejissor, yazıq aktyor, hamısı bir-bir kino sənəti, kino sintetik sənətdir. Hamısı bir-birindən zəncirvari elə bağlıdır ki. Bu rejissor buna deməlidir. Rejissor yazıq özü bilsin ki, aktyor edilsin. Aktyor bilsin ki, onu eləsin. Yəni, mən çox minnətdarım. Biz son həd serialını çəkdik, bilməm, baxanlar, məlumatı olanlar bilir, bilmir. Mən bircə ona çalışırdım ki, mənim Vaqif İbrahimdan çox gözəl bir söz vardı. Mən bir görsən, elə babaya deyindim kimi, babaya eləyəndə mənə dedi ki, tok vurmuş qaşqaldaq olmayın. Mən son həd serialında çalışırdım, aktyorlar həyatı olsunlar. Həyatda necə, bana necə danışıram sizlə? Deyirəm də, gülürəm də,
Yəni, süni yox.
Azərbaycan filmlərində,
biz indi əlini, bu hissəni saxlayaq. Əli telefonda bizi dinləyir. Əli, öz arzunu valideynlərinə açanda reaksiyaları necə oldu?
Heç nə olur, dillər ki, yəni necə bilirsən, sən nə istəyirsən, onu da olsun. Həyat sənə həyatındır.
Yəni hər hansı bir məhdudiyyət, aktyorun maddi cəhətdən güzaranı, jurnalistin güzaranı, belə bir söhbətlər, belə bir misallar eşitmədinmi?
Sadəcə ola bildilər ki, belə çətinliklə yaşaya bilərsən. Mən dedim ki, hə, razıyam, gəl, peşəni istəyirəmsə, niyə də olmasın.
Bu peşəni sənə sevdirənlər kimdir? Xüsusilə aktyor peşəsini.
O, çox kinolar baxmışam, yəni o kinolar baxdıqca da xoşuma gəlir ona görə.
Əli, təşəkkür edirəm sənə, uğurlar. Və ümumiyyətlə gənclər üçün bax hər kəsin müəyyən yaşlarda artıq peşə seçimi olur. Yəni əgər özü seçirsə, valideynlərin təkidi olmadan seçirsə, hansısa bir məqama söykənib onu seçir.
Təbii.
Bu gün o cür nümunələr var mı Azərbaycanda o yeniyetmələrə öz peşəsini sevdirəcək o peşənin nümayəndələri?
Valla, Azərbaycan vətəndaşı, valla biraz obyektiv danışıram, subyektiv olmur artıq. İndi bizdə biraz dəb alına minib, deyir millət filan filan, hamı millətin adından danışır, mən elə eləmək istəmirəm. Mən, valla əslində qalanda o qədər gözəl örnəklərimiz var ki, yəni Azərbaycan mədəniyyəti deyəndə Turabovu yaddan çıxartmaq mümkün deyil. Bu örnəkdir. Bu məktəb idi bu insan. Lab, dərs deməsəydi də bu insana oturub baxıb məktəb idi. Rəhmətli Şahmar Ələkbərov bu adam məktəb idi. Səməndər Rızayev məktəb idi. O qədər gözəl insan. Fəxrəddin Manafov canlı məktəbdir. Eldəniz Rəsulov canlı məktəbdir. Nə bilim, mən kimləri deyim? Yəni, birdir, ikidir. Var bu insanlar. Amma bilmirəm.
Yəni siz ən azı...
Amma Azərbaycan İncəsənət Universitetində niyəsə görə belə peşəkarlar dərs demir. Tutaq ki, dubləj sənəti bir fakültəsi açıla bilər, burada Eldəniz Rəsulov dərs deyə bilər. Bəlkə də İncəsənət Universitetinin elə bir maaşı var ki, 150-160 manat. Eldəniz Rəsulov gedib burada dərs deməkdən imtina edər. Çünki ailə dolandırmaq lazımdır. Yəni çox çətindir. Mən heç kimi qınamıram. Mən qınamaq qəsdinə durmamışam. Amma ki mən teatrda işləmək mənim o qədər xoşuma gəlir. Mən teatrda nəfəs alıram teatrla falan.
Yəni, amma 150 manat. Əslində bu gün bu son zəng statuslarının içində bir status gözümə dəydi. İlyas Əhməd yazır. İlyas Əhməd aktyordur. Bizim efirimizdə də olub. Yəni ona görə həm də tanıyıram və bilirəm ki, özü də statusunda öz aktyorluğundan yazır. Oxuyuram statusu. Bir aktyor yazıq nə qədər ac qarına bir çay töysün mədəsinə. Gündə bir müdür gəlir, boş-boş vədlər verir. Biz də qulaq asırıq, danışmırıq, qulaq asırıq. Qastrola aparırlar, bir qarın yemək verir. Növbəti müdür gəlir, yenə eyni şeylər təkrarlanır. Belə-belə 13 ilim boş-boşuna getdi. İnandım bu aferist məmurlara, cavanlığım getdi. Bu gənc bir aktyorun statusuydu. Mən oxudum. Yəni müqayisə vəziyyət mühit olaraq niyə bilərdi Kənan bəy? Məsələn, siz aktyorluğu aktyorluqdan yəni getdiniz, yox teatrından getdiniz televiziyada dublyajda işləməyə.
İnandırım bu bəy də Azərbaycanda bir Azərbaycanda başı ayağı vurub tutsun bir 500 600 700 800 aktyor var ya yoxdur. Bu 700-800 aktyordan 600-ünün fikridir. Qalan o 100-150-si ki var, tutaq ki, necəsə, nə tərsə, hansı yollarınasa villalar tikirlər, mənə çatmır. O, Milli Dram Teatrında o aktrisa da işləyir, bu aktrisa da işləyir. Bunun villası var, bunun heç it daxması da yoxdur. Biraz mübahisəli məsələdir. Amma mən bu tərəfinə getmək istəmirəm. Söhbət sırf ondan gedir ki, teatr nə qədər xoş olsaydı da, nə qədər mənim üçün əziz olsaydı da. Amma mən yox teatrdan çıxıb getdim. Getdim çünki bu tərəfdə dublyaj sənəti vardı və dublyajda mən yetərincə gözəl bir məbləğ alıram. Çox gözəl, yəni ən azından ailəmin üzünə normal insan kimi baxa bilirəm.
Yəni və Azərbaycanda dublyaj məktəbi olub və bu köhnə yəni filmlərin dublyajına
baxanda məktəbi deməzdim, ənənəsi olub.
Ənənəsi olub, belə söyləyirəm. Amma aktyorlar axı öz aktyorlarından ayrılmayıblar, səhnədən ayrılmayıblar. Məsələn, Səməndər Rzayevin çox gözəl dublyajları var, filmləri var, biz baxırıq.
Bilirsiniz.
Yəni belə şərt mi olub səhnədən ayrılmalısın?
Yox, estağfurullah. Yəni səhər-səhər girirsən dublyaja, səhər saat 10-da, 11-in yarısı girirsən dublyaja, axşam saat 5-də çıxırsan. və heç kim də Kamran Yunusə görə saat 6-da gəlib məşqə gələndə mən rəhmətli Vaq bəyə dedim ki, Vaq müəllim, yəni istəyirsinizsə mən saat 6 7 8 9 saat 2-yə kimi mən məşq eləməyə hazıram. Amma mənim sənət yoldaşlarım mənlə neçə il əziyyət çəkənlər hansı ki, saat 1-ə kimi teatrda olurdular. Dedilər ki, valla mən saat 5-6 yemişdirəm, 5-dən 6-dan sonra gəlib evimə istirahətimi eləmə. Heç kim istəmədi. Mən hətta teatrdan çıxanı da dedim ki, istəyirsinizsə ildə bir dəfə hər hansı bir tamaşaya dəvət eləyə bilərsiniz. Kamran Yunus gəlib oynaya bilər. İldə bir dəfə dublyajdan bir aylıq, ay yarımlı icazə alıram, amma bilim ki, işləyə bilərəm. Görünür buna da rəva görün, bunu da mənə rəva görmədilər və ona görə uzaqlaşdım teatrdan və hal-hazırda
digər teatrlarda özünüzü sınamaq istəmək
yox, yəni, yəni düşüncə fərqi var, düşüncə fərqi var. Digər teatrlarımızdan heç kim inciməsin, biraz naftalin qoxusu gəlir, mən üzr istəyirəm bunu deməsin.
Amma yoğun aktyorlarından İbrusda məsələn oynayanlar
İbrus, oldu. İbrus başqa, İbrus başqa dünya düşüncəsidir, artıq onu deyəsən bağlayıblar mən belə bildiyim qədər.
Mən o zamandan
danışıram. Hə, o zaman. Amma Mehriban xanım orada çalışırdı. Bəli. Mənim rus dilimdə biraz problem olduğuna görə məni İbrusa dəvət eləmədilər. Manafov da mənə dedi, Mehriban xanım da mənə dedi ki, rus dilini bilsəydin, rus dilini bilirəm. Yəni, mükəmməl səviyyədə bilmədiyimə görə mən İbrusa gedə bilmədim. Başqa teatrlardasa, bilirsiniz, Vaqif bəy bizə yeni düşüncəni öyrətdi. Vaqif bəy bizə qeyri-səlis məntiqi öyrətdi. Vaqif bəylə biz danışanda Deleuze-dən danışırdıq, kvant nəzəriyyəsindən danışırdıq, nə bilim, Lütfüzadə məntiqindən danışırdıq, elə bir şeylərdən danışırdıq. Birdən-birə mən onlardan əl çəkib də düşüb gəlim deyim ki, ay kişi, bilirsən nə var, mən onu istəmirəm. Onu da deyə bilərəm. Amma nə vaxta qədər? Mən başqa teatrların tamaşasına baxıram, görürəm, hələ də elə bil dünya teatr prosesindən bir xəbərdilər. Yalandan pərdəni buradan belə, yalandan belə-belə asmanla bu düşüncə dəyişən şey deyil.
Amma həmişə sənətçilər gileylənir ki, tamaşaçılar gəlmir.
Tamaşası gəlməyəcək. Tamaşası xəstə dör, dəli dör. Tamaşasını biz xəstə yerinə qoya bilmərik, qurban sənə. Tamaşası, tutaq ki, televizorda gedir Patriot filmi. Patriot filmini qoyub mən gedib yalandan hansısa bir nimdaş bir tamaşaya baxaram. O tamaşa ki, tutaq ki, 500-600 manat məbləğində hazır olub. Pərdəsi nimdaş, yeri nimdaş, aktor ayağını atır, cır-cır səs gəlir, aktorun cırıq corabı görsənir, gəlməyəcək. Dünya teatrlarına bax, gelin, internet var, gelin, maraqlanın, görün, orada teatr nə tərdir, aktor necədir?
Necədir, siz danır. Bəlkə hələ çatmayanlar var.
Dünya teatrında mismar da teatrın mismarı olur. Bizim bildiyimiz 1000 xırdavatda satılan mismardan olmur. Rəhmətli Vaqif müəllim deyirdi ki, deyirdi, mənim səhniyə süpürgə qoyuramsa, o süpürgə də teatr, o süpürgə mənim evimdəki süpürgədən deyil. Tamam fərqli bir düşüncədir. İşıq sistemləri başqa olur, səs sistemi tamam başqa cür olur, oranın aurası tamam başqa cür olur. Tamaşaçı gəlir, girir içəri və görür ki, dünənləri Ələsgər Rəkbərovun oynadığı tamaşa, sonra Turabovun oynadığı tamaşa, bu gün də Toşi Kamran Yunus oynayır. Dünən sıra gündə görüb onu, dünən də görüb bu gündə.
Amma yeni nəsil də baxmaq istəyir, canlı ifada baxmaq istəyir.
Nə qədər eyni şey, inan Allah, o köhnələr hamısı internetdə var, girsinlər, baxsınlar. Amma yeni
canlı
düşün,
ifa mən dedim,
canlı ifa o da olsun, onda qoy da başqa bir şey deyilə. Onda bir Kafka da qoy. Onda bir Marques nədir, ondan da bir anlayışın
olsun. Amma
milli
dram teatrı axı yeni əsərlərə müraciət eləyir ki.
Hə, nə yaxşı, Vaqif İbrahimoğlunun tələbələri var, Mikhailov kimi, Tural Vaqifoğlu kimi, Gümrah Ömər kimi ki, indi nəsə bir yeni nəfəs gətirirlər. Bu da Vaqif İbrahimoğlunun sonuncu, Vaqif müəllim son ömrünün sonuna bir 4 il, 5 il qalmış, aktyorları tulladı qırağı və dedi ki, yox, teatrın özəyə rejissorları və bütün gücünü bizə yox, rejissorlara qoydu. Və böyük bir rejissor ordusu yaratdı. Tural Vaqifoğlu kimi, Mikhailov kimi, Günay var, bir deyim, hansı teatrda, Mingəçevirdə də səhv eləmirəm bizə. Bir çox tələbələr yetişdirdi, rejissorlar yetişdirdi. İradə Gözəlov vardı, deyəsən, Gəncədə işlədi, nəsə bir işlər gördü. Çox böyük ordu yaratdı. Və bu dəqiqə mikrob kimi, dırnaq sərsə sözün yaxşı mənasında mikrob kimi, həmin tələbələr Azərbaycan teatrının düşüncəsini dəyişməyə başlayırlar. Və təbii ki, mən minnətdarım, böyük-böyük minnətdarlığımı bildirirəm bizim Mədəniyyət Nazirimiz Əbülfəz müəllim Qarayevdə ki, bax, bu tələbələrin inkişafı üçün çox yararlı bir zəmin yaradır.
Kəmən bəy, yenə bir söhbətimizə, bu mövzumuza qayıdacağıq, amma indi xəttdə Elvin Babayevdir. Yenə də son zəng, yəni bizim verilişin telefon xəttində problem yarandı. Yox, yenidən qayıdarıq. Yəni, tamaşaçıların gəlməməyini siz yalnız əsərlərin olmamağında görürsünüz. Yox, yoxsa məhz bu teatra olan həvəsin artıq aşılanmamağını təbliğində
dövlətin teatra münasibəti nədirsə, millətin də teatra münasibəti odur.
Görünən dövlətin odur ki, münasibəti, məsələn, Akademik Dram Teatrı yenidən təmirdən çıxdı. Fizikli komediya yeni təmirdən çıxdı.
Mən binadan danışmıram. Mən üzdə olan...
Aktyonlar özünüz dedi, hər ilə 30 tələbə buraxılır.
Deyimdə, buraxırlar. Hani 30 tələbə? Gəlin, bu deyə bir senar götürək. Gedə-girə bir teatra və deyək ki, Romeo və Juliettanı qurmağa başlayaq. Və vicdanla heç bir endirim eləmədən Juliette tapaq, Romeo tapaq, filan tapaq, filan tapaq. O aktyorlar hanı bəs? Rəhmətli Həsən ağa müəllimin zamanında bütün sastav, bütün sastav deyək, qrup var idi. Hamısına var idi. Çünki Məmməd Rıza Şeyx Zamanovdan tutmuş, gənc hər hansı bir gənc gələn tutaq ki, Nurəddin Mehdixanlıya kimi bir qrup var idi. Böyüyündən kiçiyinə kimi.
Yəni, qrup olaraq hər birinin aktyor kimi yanaşmaq mümkün idi.
Artıq, bizə söhbət nədən gedir? Dəfəmədən bunu qeyd edirəm ki, deyir, azadlıq, insan azadlığa qovuşmaq üçün birinci düşüncəsində azad olmalıdır. Əgər insan düşüncəsində azad olmasa, mümkün deyil. Müasirlik birinci düşüncədən başlayır. Bizim teatrlarımızın, kinomuzun bu dəqiqə ən pis vəziyyətdə düşməyinin birinci səbəbi ondadır ki, bizim düşüncəmiz hələ də azad deyil. Biz hələ də müasirləşə bilmirik.
Kəmran bəy yenə də qayıdacaq. İndi Elvin bəy telefon xəttindədir və burada siz biraz nəfəsinizi dərin. Biz Elvin bəyi, Elvin Babayevi dinləyək. Məktəbi 6 ildir bitirib və bizə öz xatirəsindən danışacaq. Elvin bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Elvin bəy, məktəb, universitet, hər ikisini görmüsünüz və hər ikisi barədə, hər ikisində son zənginiz olub. Fərqləri var idi mi? Hansında kədərləndiniz, hansında sevindiniz?
Təbii ki, hər şeyin, hər dövrün öz xatirələri, acısı, pis və yaxşı günləri var. O sözsüzdür. Təbii ki, məktəb illəri universitet illərinə baxanda daha şirin, daha yaxşı olur, daha mənalı olur. Problemsiz, fikirsiz, ancaq problem dərs oxumaq, universitet. Amma universitet illərində, yəni tələbə illərində daha biraz insan yetkinliyi yaşında olur, problemlərlə qarşılaşır, dərs oxumaqla yaraşır. Məsələn, rayonlardan gələn tələbələr daha çox problemlərlə qarşılaşır, müxtəlif məsələləri özləri həll eləmək məcburiyyətində qalır. Təbii ki, məktəb illərində heç bir şey düşünmürsən, ancaq məktəbə gedib, məktəbdən gəlmək haqqında düşünürsən. Yəni, bundan artıq bir şey olmur. Amma ən yadda qalan dövr, təbii ki, məktəb illərinin son zəngidir. Yəni, universitet biraz unudulur, universitetdəki insanlar unudulur. Amma məktəbdə olan məktəb yoldaşları, şagirdlər heç vaxt unudulmur, belə deyək. Mən bugün də 6 il keçsə də, yenə də belə son zəng adı gələndə, son zəng mahnısı, məktəb illəri mahnısını işləndə bir qəribə bir his keçirəcəm. Təbii ki, heç universitetdə məzun olduğumuz alımıza gəlmir, amma iş alımıza gələn məktəb illəri olur. Yəni, onun acısı da, şirini ilə, xoş xatirələri də daha yadda qalanır.
Elvin bəy, məktəb yoldaşlarınızla, məsələn, sosial şəbəkələrdə qruplaşırsınızmı? Bir qrup formalaşırsınızmı?
Bu günləri məktəb, universitet, yəni tələb yoldaşlarımdan daha çox məktəb yoldaşlarımdan görüşürəm. Demək olar ki, hər həftə biz görüşürük. Təbii ki, qızlarla yox, oğlanlarla sınırı bir taxsız olaraq qeyd eləməliyəm. Yəni, bizim
hər gün görüşlərimiz, bir yerdə oturub söhbət eləmək, o dövrümüzü xatırlayıb gülmək, o hamısı yəni hər gün, hər həftə olan bir şeylərdir.
Bəs ümumiyyətlə məktəb illərindəki düşüncələrinizlə universiteti bitirərkən ondan sonra olan düşüncələrinizdə bir fərqlər varmı? Və nələr dəyişir?
Təbii ki, fərqlər olur. Məktəb vaxtı daha primitiv düşünürsən, hər şey daha asan çatacağını fikirləşirsən, hər şeyin daha rahat olduğunu düşünürsən. Amma universitetə girəndə reallıqla qarşılaşırsan və dövrümüzün reallıqları və bizim məktəb illəri dövründəki xəyallarımız üst-üstə düşür və biz öz planlarımızı, arzularımızı həyata keçirə bilmirik. Təbii ki, bu şəxsiyyət olaraq insanlarda şagird dövründən tələbəlik dövrünə keçən insanlarda şəxsiyyət olaraq belə problemlər yaradır. Yəni, insan öz arzularına yetməyəndə həyata küskün olur, pesimist olur. Yəni, bu biraz müşahidə olunur. Belə real, ən əsas odur ki, reallığı görsən, həyatı başa düşürsən tələbəlik vaxtında. Yəni, belə qeyd edəyərdim, belə düşünürəm yəni.
Təşəkkür edirəm Elvin bəy sizə və sosial şəbəkə bugün hər kəsə bir xatirə dəftəri olub. Elə Instagramda da öz şəkillərini paylayanlar olub. Vinetka deyək buna, vinetkalarını, öz məktəb şəkillərini paylayanlar olub. Məsələn, mən Facebookda öz öz xatirələrini yazanlardan oxuyum. Sərxan Rüstəmov yazır, həm son zəngdən, hamı son zəngdən yazır. Dedim, qoy mən də ilk zəngdən yazım. Deməli, təhsildə ilk haqsızlıqla birinci sinifdə qarşılaşmışam. 25.05.1996-cı il. Qardaşımla eyni sinifdə oxuduğumuzdan eyni adamla qonşumuz Azərlə görüşmüşdük. Məlum olduğu kimi o gün 11-ci sinifdən bir nəfər öz görüşdüyü birinci sinif şagirdi ilə son zəngi çalmalı idi. Bunu bizim görüşdüyümüz Azər etməli idi. Hər ikimiz çiyninə hər ikimizi çiyninə götürdü. Elə yarım dairə vurmuşduq ki, direktordan ultimatum gəldi. Bəs siz yox, başqa 11-ci sinif son zəngi çalacaq. Ona görə də son zəng söhbətindən xoşum gəlməyib. İlk zənginin xatirəsini yazır. Fidan Hacızadə yazır. Keçən il bu vaxt çox ağlamışdım, məsələn. Yox, əşi, məktəb bitirdiyimə görə deyil. Anam saç ustası olula, mənim saçım anamın iş yoldaşı və üzqaz ustası olan bir xanım düzəltmişdi. Mən də o ki var ağlamışdım. Ölənə qədər deyəcəm bu sözü. İlkin Həsənli yazır. 13 il öncə yaşadığım hissləri bugün yaşayan bütün məzunları təbrik edirəm. Son zənginiz mübarək. Aytacdan bir mesaj. Son zəng çox insan üçün çox şeyin bitdiyi və çox şeyin başlandığı gün. Əziz 11 ay, yəqin ki, bu mahnını məzun günümüzdə birgə oxumağımızı unutmamısınız. Müəllimlərlə qəribə adlarla diplomlar verməyimizi, müəllimlərə qəribə adlarla diplomlar verməyimizi, ən sonda yığışıb ağlamağımızı da. Artıq 6 il keçdi, hər kəs fərqli yollarda irəliləyir və bəziləri artıq ailəlidir. Bugün sabah uşaqları məktəbə gedəcək. Allah hamını xoşbəxt etsin. Elmin Nuri yazır, bizim son zənglər də toylarımız oxşuyur, hamı bir-birinə bənzəyir. Necə ki, şadlıq evlərində toylar bir-birini təkrarlayır, o cümlədən məktəblərdəki son zəngdə. Fərq ondadır ki, toya qudalar mahnısı ilə start verilir, son zəngə isə məktəb illər mahnısı ilə çox dəqiq müşahidə edir, amma deyim.
Lalə xanımın canı sağ eləsin.
Elmin Nuri, məktəb Lalə xanımın ifası oxuyub. Amma çox dəqiq müşahidə edir, hər kəmin dəqiq. Doğrudan da
bir-birinə
bənzəyir. Bakıda bulvara yığışırlar, başqa yerlərdə də, yəni haradasa mütləq bir məclislə bu sona çatmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə siz bunun ssenarisini yazsaydınız, tamam fərqli bir şey yazmaq mümkündür mü, ən azı?
Nə bilim, valla, biraz son səniniz ümumiyyətlə çox nostalji bir məqamları xatırladır insana. Çox yada xatirələr düşür, çox qəmli, çox niskilli, çox xoş xatirələr düşür. Elə nə demək lazımdır? Bircə onu demək lazımdır ki, elə məktəb illəri. Məktəb illəri, o insanlar ki...
Yox, son zəngin ssenarisini deyirəm. Yəni, hər kəs ki, eyni keçirdir deyə bir yanaşma müşahidəsi var və oxudum...
Valla, insanlara bir balaca azadlıq versələr, İnandırım sizi, o sistemi, o quruluşu yaradan müəllimlərdir, o məktəbdir. Əgər o tələbələrə biraz azadlı vəslə, o tələbələr özləri çox maraqlı bir son zəng qurarlar. Mənim quracağım son zəng isə Bu yalnız mənə məxsus ola bilər. Bəlkə mənə elə gəlir, bax, tutaq ki, həmin gün məktəb sinif otağında yox, böyük bir dairəvi oturacaqda oturub da o 11 illik məktəb illərini analiz eləyib, sözün yaxşı mənasında, yəni elmi analiz yox, deyərək, gülərək, əylənərək, müəllimlərlə, müəllimlərə bir rus sözləri gəlir, açot vermək,
hesab
vermək ki, özünə hesab vermək ki, mən neynədim? Mən bu 11 ildən nələri qazandım?
11 ildən sonra bu hesabatı verəndə, amma nəyisə dəyişmək biraz gec olur.
Amma bu gün artıq bu gün artıq mənim üçün gecdir. Bilirsiniz, bax indi,
yəni orta məktəbdə imkan var ki, bütün fənləri oxuyasan, ən azı bir nələrdənsə məlumatın olsun, amma bunu boş buraxırsansa, məktəbi bitirəndən sonra biraz çərçivə daralanda artıq buna qayıtmaq çətin olur.
Bax, indi bax, bu ikinci qardaş danışdı, adı yadından çıxdı.
Elvin baba.
Elvin. Bax, çox qəribə bir məqamı vurğuladı. Onun üstündən boşu-boşuna keçdi, amma mənim üçün o boş keçmədi. Dedi ki, hər həftə görüşürük, filan, beşməyən, amma oğlanlarla, qızlarla yox təbii ki. Mənə birdən-birə qəribə gəldi ki, bəs niyə qızlarla yox? Düzdür, mən başa düşürüm, bu xanımların bəlkə hal-hazırda özlərinin ailələri var, filan var, beş-beşə, amma bütün bunların müqabilində, axı, biz ömrümüzün 10 il hər gününü bir yerdə keçirdiyimiz o qızlar, o xanımlar, axı, bizim üçün çox əziz insanlardır. Bax, bu dəqiqə mənim üçün mənim ən yaralı yerim, bax, buradır. Mən artıq 21 ildir mənim öz ən doğma, ən əziz olan bir insanlar, o qızlar, o oğlanlar, mən çoxsunu tapa bilmirəm.
Sosial şəbəkə dadınıza çatmır Kamran?
Yox, çatmır. Çatmır. Bir, iki nəfər belə rastıma çıxdı, görüşdü, filan, amma ki, orada da yazıram, filan 63 nömrəli məktəb, filan il məzunu, filan il tələbəsi, filan il beş məkan, amma bütün bunları, bəlkə deyirəm, familiyamı dəyişmişəm, ona görə məni, soyadımı dəyişmişəm, ona görə məni biraz dəyişik sağlar, amma ki, əgər buradan işlənlər varsa, bilsinlər ki, 63 nömrəli məktəbdə 91-ci ilin məzunu olan Əhmədov Kamran Aydınoğlu, artıq Kamran Yunus kimi Azərbaycanda var olub.
Sosial şəbəkədə Kamran Yunus kimi.
Bəli.
Yox,
ümumiyyətlə sənət aləmində Kamran Yunus kimi gedirəm. O vaxt mənim saçım qısa idi, indi biraz hamı demişkən saçlarım uzanıb eləyib, biraz ağarıb da. Yox, qocalmamışam, amma ki belə də. Yəni əgər istəsələr tapa bilərlər. İnsanı tapmaq çox bu sosial şəbəkələrin belə aktiv olduğu bir məqamda.
Ürəyinizdən məktəb şəkillərinizi paylamaq keçmir sosial şəbəkələrdə.
İnşallah paylaşaram, bugün yaxşı ideyadır, əla ideyadır.
Zülfüqar Qubat Saatlı Mircəlal kəndindən yazır. Xeyr, məktəb mənim həyatımın məktəbi olmadı, bayaq verdiyim suala cavab olaraq yazır. Müəllimlərim əksərinə aldığı maaşı halal etmirəm. Azərbaycan məhvə doğru gedir, artıq uçurumdan yuvarlanır. Əvvəl orta məktəbi bitirənin 80% savadlı idisə, indi 20% ancaq savadlı olur. Onlar da öz təşəbbüsü ilə. Və başqa gələn mesajları da mən istəyirəm. Oxuyun, bizim verilişimizə göndərilən Ərəstun Baxşəliyev Facebookdan yazır. Xatirələrim olub, ancaq təəssüf ki, biz məktəb illərində ancaq müharibə yaralı insanlar və bir də işğal olunmuş torpaqlarla bağlı xatirələri yadda saxlaya bilmişik. Bu günlər olduqca çətin idi, məktəbə qaçqınlar dolduğundan biz dərslərimizi yalnız çadırlarda keçməli olurduq. Söyüq və qaranlıq elə günlərimiz olub ki, heç o günlərdə kitab üzü aça bilməmişik. Züleyxan Nadir yazır, amma çox uzun mesajdır. Qısaca hissəsindən oxuyum. Mən Sovet məktəbində təhsil almışam. Sovet təhsil sisteminin ən yaxşı nələri nə yazıq ki, indi yoxdur. Mənim oxuduğum kənd orta məktəbi Azərbaycanda ən yaxşı təhsil ocağı olub. Təhsil aldığım məktəb indi o zaman dövrün ən yaxşı elm ocağı sayılan 2 mərtəbəli müasir məktəb. Tovuz rayonu Xatınlı kənd orta məktəbi Qaraxanlı kəndinin ərazisində qalıb. Xatınlı kəndinin isə öz məktəbi var, amma bu məktəb, o məktəb böyük hərflərlə yazır, o məktəb kimi deyil. Arzu eləyənlər bu statusla, bu mesajla bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərlər. Elçin Bayramlı yazır, artıq gecdir, Sovet hökumətinin naxaq dağıtdılar solçu ideyası ilə həmişə mesajlar yazır Elçin bəy. Mustafa Kərimli yazır, Sovet dövrünün ən yaxşı ənənəsindən danışırsınız. Rüşvətlə universitetə düzəltmək və dərsləri rüşvətlə keçmək, SSR-nin Azərbaycanda ələxüsusdə Azərbaycan təhsilinə vurduğu ziyanı hələ də düzəlmir, yazır. Anar Kərimli yazır, məktəb həyatım 9 il bundan qabaq bitib. Məktəbi bitirəndən sonra haqsız cəmiyyətə tuş gəlmişik. Günay yazır, məktəb mənə nə təhsil verdi, normal nə də dost qazana bildim. Son zəng günü də heç həyəcanlı deyildim. Heç yada salmaq istəmirəm o illəri. Bakıdan Anar yazır, bütün yanlışı doğrusu ilə məktəb illəri həyatımda dərin iz qoydu. Günaydan belə bir mesaj, məktəb illəri mənim üçün çox doğmadı, insan o qədər saf təmiz olur ki, düşüncələri, həyata baxışı, arzuları tam fərqli olur. Son zəng isə yeni bir həyatın başlanğıcıdır. Çabalayırsan, nələrisə qazanmaq üçün dərdən qabıqdan çıxır və sonra başa düşürsən ki, həyat bir məktəbin arzularından, məktəblinin arzularından daha fərqlidir. Cəmil Əliyev, mən 2010-cu ildə qurtarmışam məktəbi. Yadımda qalan oldu ki, sevdiyim qızla həmin gün ayrıldıq. Bax belə. Coşqun Eldaroğlu Facebookda statusunda yazır. Etiraf eləyək ki, çoxumuz məktəb illəri üçün heç darıxmırıq da. İlham Qulyev yazır, 25 mayda keçirilməyən son zəng mənə doğuma gəlmir. Azər İsmail'dən belə bir mesaj var. 20 ildən sonra sinif yoldaşımla görüşmək qəribə gəlir adama. Övladı 11-ci sinifi bitirir. Çox maraqlıdır ki, bu 20 ildə bir dəfə də olsun üz-üzə gəlməmişik, mənə siz deyə müraciət edir. İradə Tuncay yazır, zəhləm gedir məktəbdən, bayaqdan burada statuslar oxuyuram, bataqlıq idi, bataqlıq. Yəni, çoxdur, dediyim kimi bugün Facebook xatirə dəftərinə dönüb və hər kəs öz xatirəsini paylaşır.
Bayaq orada bir oğlan, yenə də mən heç kimin adı yadımda qalmır, çox idi yetənəcə, bir oğlanın sualına cavab vermək istəyirəm, deyir, deyəcəm özü biləcək hansı kimdən gedir söhbət, deyir ki, məktəbin müəlliminə halal eləmirəm o qazandığı pulu, yaxşı o vaxt 80% təhsil olurdu, indi isə 20%. Belə cümlələr olanda nə yadıma düşür? Biz, təbii siz də xatırlayacaqsınız, Qatır Məmməd filmində belə bir məqam var. Qatır Məmməd yaxınlaşır kəndin ağsaqqallarına, deyir ki, acamad, kimin malqarası qara yaradan əziyyət çəkir, deyir, mənim ay nəbi, mənim.
O nəbi filmində
doğdu. Qatır Məmməd, üzr istəyirəm, hə. Deyir, mənim ay Məmməd, deyir ki, heyvana yaxşı baxmaq lazımdır. Buna kəndxuda köpək olun eynəsin. Bilirsiniz, hər şeydə müəllimi, təhsil nazirini, prezidenti, filanı suçlama olmaz. Bəlkə də onları suçlaya biləcəyimiz çox məqamlar var. Amma elə şeylər var ki, qardaş qurban olum sənə, 11 il, 10 il sənə məqam verilib. Oxu bu məqamda.
Amma dərs keçmirlərsə... Yəni, bugün repetitor yanına gedirlər, mənim, çox uşaqlar
mənim,
bunu.
Mən, Kamran Yunis, bugün, bax, burada oturmuşam. Bu, balaca bir nöqtə deyil. Mən hansı bir mənsəb sahibi olmuşam ki, siz məni dəvət elədiniz bura. Mənim anam məni oxudu. Mən anamın qolunu yüzünü oxumuşam, gülməli səslənsə. Mənim anam deyirdi, bala, oxuyacaqsan. Uşağı öz başına qoysan, uşaq təbii oxuma, oxumaq kim istəyər oxumaq? Ana, ata məcbur eləməli uşağı oxumağa. Yenə də deyirəm, deyir qızı öz başına
Kəmən
qoysun.
Kəmən bəy, siz dediniz ki, hər il o düz vaxtımız bitir, amma qısaca bununla yekunlaşdıraq. Dediniz ki, aktyor bitirir, hər il 30 məzun olur aktyor ixtisası üzrə, amma bəzən birini ikisini tapa bilmirik. Necə bilirsiniz, müəllim məsələsində hər şey qaydasındadırmı? Yəni, o tədrisə gedən müəllimlər o bilik uşağa verə bilirlərmi?
Hər fikir öz-özlüyündə nisbidir. Vaxtımız çox azdır, çox nisbidir. Əgər hər hansı bir ali məktəbə girib tələbə oxumursa, bu artıq tələbə deyil, onu həmən dəqiqə o institutdan uzaqlaşdırmaq lazımdır. Amma orta məktəb belə bir məqamdır ki, orta məktəbdə o uşaqdır, o dərk eləmir həyatı. O bilmir söhbət nədən gedir. Amma mən məktəbdə atamın, anamın gücünə oxumuşamsa, mən Kamran, mən İncəsənət Universitetində mən heç kim bilmirdi mən kimin qohumuyam, mənim atam kimdir, mənim anam kimdir. Mənim İncəsənət Universitetində rəqəm zasot kitabçamda mənim 4 olmayıb. Hamısı 5 idi. Heç kimin gücünə yox, öz gücümə. Çünki mən bilirdim ki, artıq mən həyat məktəbimi oxuyuram. Mən sabah üçün çörəyimi burdan qazanıram. Vaxtımız azdı, ona görə saxladım burada.
Kəmən bəy, təşəkkür edirəm sizdən. Söhbət çox maraqlıydı, amma vaxtımız bitir və ona görə də sağollaşıram. Azadlıq FM izləyiciləri ilə bugün Son zəngdən danışırdıq və aparıcınız mən idim, Səadə Dakib qızı. Kəmran bəyə də təşəkkür edirəm. Kəmran Yunis aktyor bugün bizimlə həm söhbət oldu və mən təşəkkür edirəm Şəfaniyə, Cavanşirə, Fəridə də ki, bu bir saat ərzində texniki dəstəyi məndən əsirgəmədilər və sənə də təşəkkür edirəm, əziz Azadlıq FM izləyicisi, bu bir saatda bizi yalqız buraxmadın.
Sağ olun.